วัดเรานี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อจัดงานไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกกับการจัดงานเท่าไหร่ออกแบบมาเพื่อเรียนกรรมฐานงั้นมาแล้วไม่สบายเหมือนบางวัดนะสถานที่เขาพร้อมรับคนได้มากๆบางวัดคนเรียนกรรมฐานต้องการความสงบความเรียบง่ายไม่มีอะไรธรรมะกับโลกไม่เหมือนกันธรรมะยิ่งปฏิบัตินะยิ่งเอาออกในโลกยิ่งปฏิบัติยิ่งเอาเข้ายิ่งทำไปยิ่งเอาเข้าตัวทุกสิ่งทุกอย่างมีมากๆแล้วดีธรรมะเนี่ยทางวัตถุอยู่เท่าที่จำเป็นทางจิตใจเอากิเลสออกไปค่อยๆลดค่อยๆละไปถ้าเราลดละกิเลสได้ชีวิตมันจะมีความสุขมากคนในโลกเขาเอาทุกอย่างเข้าตัวก็เพราะว่าอยากมีความสุขเหมือนกันแต่เขาเข้าใจแบบนั้นว่ามีสิ่งต่างๆมากมายมีคนแวดล้อมเยอะมีเพื่อนเยอะมีชื่อเสียงมากๆมีเงินมากๆสวยมากๆสาวมากๆอะไรอย่างนี้จะดีมีความสุขความสุขพวกนั้นมันอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเป็นความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นมันไม่เหมือนความสุขในธรรมะมีชีวิตเรียบๆง่ายๆมีความสุขนี่วันนี้พวกเรามากันมากส่วนหนึ่งก็จะเป็นคนทำบุญบางคนก็ไม่ค่อยได้เข้าวัดถึงหน้ากฐินก็ทำบุญทีหนึ่งก็ยังดีกว่าไม่ทำแต่ไหนๆก็มาวัดกรรมฐานแล้วก็ลองเรียนกรรมฐานดูบ้างกรรมฐานไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกคือการเรียนรู้ตัวเราเองเครื่องมือสำคัญที่พวกเราต้องพัฒนาขึ้นมาให้ได้นะคือคำว่าสติเป็นตัวรู้ทันนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายมีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจเราฝึกตัวนี้ให้ได้ก็แล้วกันแล้วความดีอื่นๆมันจะตามมาถ้าเราขาดสติสักตัวเดียวความดีก็ไม่มีแล้วความชั่วทั้งหลายมันก็จะตามมาวิธีที่เราจะทำให้ตัวเองมีสตินะมันไม่ใช่คำว่าสติมันไม่ได้เป็นอย่างที่ชาวโลกเขาเข้าใจกันคนในโลกนะแค่ว่าไม่เผลอเดินตกถนนขับรถไม่ชนคนอื่นเลยก็ว่ามีสติแล้วสติอย่างนั้นก็สติอย่างโลกหรือในทางตำราทางอภิธรรมนะเมื่อไรจิตเป็นกุศลเมื่อนั้นมีสติงั้นจิตอยากฟังเทศก็ถือว่ามีสติแล้วจิตอยากทำบุญใส่บาตรก็ถือว่ามีสติแล้วมันก็มีเหมือนกันแต่สติแบบนั้นยังไม่พอสติที่หลวงพ่อชวนพวกเราให้เรียนรู้นะคือสติปัฏฐานสติปัฏฐานเนี่ยเป็นสติที่ระลึกรู้กายรู้ความรู้สึกของตัวเองรู้ความดีความชั่วของตัวเองรู้ใจของตัวเองเนี่ยสติอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าสติปัฏฐานเป็นสติที่รู้เท่าทันรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายที่รวมกันขึ้นมาเป็นตัวเราคนทั้งหลายในโลกนี้อยากได้ความสุขนะเที่ยวหาความสุขจากสิ่งภายนอกคิดว่ามีเงินมากจะมีความสุขมีชื่อเสียงจะมีความสุขมีครอบครัวดีๆจะมีความสุขมันก็มีเหมือนกันแต่ความสุขอย่างนั้นอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองไม่ว่าเรามีอะไรขึ้นมานะเราก็มีภาระตามมาทุกสิ่งทุกอย่างเรามีความรักเราก็มีภาระต้องเอาใจคนที่เรารักมีครอบครัวก็มีภาระต้องดูแลครอบครัวทำมาหากินคนเดียวก็เหนื่อยแทบตายนะต้องไปเลี้ยงเด็กซึ่งมันมาจากไหนก็ไม่รู้นะบางคนบอกรู้นะ มันลูกเราเองรู้ว่ามันมาจากไหนทางร่างกายเรารู้ว่ามันมาจากไหนทางจิตใจเขามีจิตใจของเขาเองเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยเขามีจิตใจของเขาเองเราสั่งให้ลูกเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สั่งไม่ได้เลยมีลูกก็มีภาระเพราะลูกมีสามีก็มีภาระเพราะสามีมีภรรยาก็มีภาระมีแฟนก็มีภาระมีบ้านก็มีภาระมีรถยนต์ก็มีภาระถ้ามีมากเกินไปก็ภาระมากไปมีเท่าที่จำเป็นก็จะมีเวลาเหลือสำหรับการพัฒนาจิตใจมั่งถ้ามันรวยอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรไม่ต้องดิ้นรนมากพยายามนะพยายามมาฝึกพัฒนาใจของเราขึ้นมาให้ได้ให้เรามีความสุขได้มีเงินมากก็มีความสุขมีเงินน้อยก็มีความสุขคนมีเงินมากไม่ได้มีความสุขจริงนะหลวงพ่อก็รู้จักคนมีเงินเยอะๆร้อยล้านพันล้านรู้จักอยู่ก็ดูแล้วก็ไม่เห็นมีความสุขกับคนซึ่งมีพอกินอะมีเงินมากเท่าไหร่นะมันก็กินได้แค่นี้วันหนึ่งมีรถยนต์10คันมันก็นั่งได้ทีละคันมีบ้าน10หลังมันก็อยู่ได้ทีละหลังที่เหลือคือภาระงั้นเรามีชีวิตนะพอดีเลี้ยงตัวเองไปด้วยความสุจริตถ้าเราไม่ต้องคิดว่าต้องมีอะไรมากมายนักก็ไม่ต้องคิดโกงใครก็พออยู่พอกินได้ก็มีความสุขก็ไม่มีภาระทางใจมากเกินไปมีบ้านมีภาระไหมภาระเยอะเลยใช่ไหมอย่าว่าแต่มีบ้านเลยมีร่างกายมีภาระไหมตื่นเช้ามาเราทำอะไรกับร่างกายบ้างนึกออกไหมมีภาระไหมภาระมหาศาลเลยเนี่ยแค่มีร่างกายนะก็มีภาระเยอะแล้วพยายามมาฝึกนะที่จะลดที่จะละส่วนเกินที่ไม่จำเป็นส่วนเกินที่ไม่จำเป็นมันเป็นภาระกับชีวิตมากเกินไปแล้วมาพัฒนาคุณภาพของจิตใจต่อไปเรามีชีวิตไม่ว่าเราจะจนหรือเรารวยเราก็มีความสุขเราจะเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือเราจะแก่เราก็มีความสุขนะเราจะเจอคนที่รักหรือพลัดพรากจากคนที่เรารักเราก็มีความสุขได้เราต้องพยายามฝึกตัวเองให้มีความสุขอยู่กับตัวเองให้ได้ความสุขในโลกเป็นความสุขที่อาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นตลอดเวลาเราอิงอาศัยสิ่งใดเราก็ตกเป็นทาสของสิ่งนั้นมีเงินเยอะๆกลุ้มใจไหมไม่รู้จะไปบริหารยังไงจะไปฝากธนาคารก็กลัวธนาคารล้มจะไปฝังดินเดี๋ยวน้ำท่วมไปหมดอีกใส่ตู้ไว้กลัวผู้ร้ายมาปล้นอีกโอ้ภาระเยอะนะภาระมากมีอะไรก็มีภาระหมดเลยเราลองมามีสติดูแล้วภาระจะลดลงสติอันนี้คือสติปัฏฐานคอยรู้สึกตัวไว้ร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกอย่างจิตใจของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตื่นเช้ามาวันนี้จะมาทอดกฐินวัดก็อยู่ไกลเข้ามาก็ลึกจะมาทันไม่ทันมาทันแล้วจะได้นั่งในศาลาไหมอะไรนะใจเร่าร้อนนะเนี่ยตื่นเช้ามาคิดจะทอดกฐินก็ทุรนทุรายใจแล้วลำบากปล่อยพลังงานตุบตับตุบตับตื่นเต้นเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวแย่งกันมานะเดี๋ยวจะแย่งกันกลับอีกพยายามมีสตินะคอยรู้ทันใจของตัวเองใจมันเร่าร้อนก็ให้รู้ทันใจมันสบายก็ให้รู้ทันใจมันสุขใจมันทุกข์ก็คอยรู้ทันใจมันโลภใจมันโกรธใจมันหลงใจมันฟุ้งซ่านใจมันหดหู่คอยรู้ทันมันไปเรื่อยๆไม่ต้องไปว่ามันนะ เนี่ยฝึกกรรมฐานอย่างนี้ง่ายสุดขีดแล้วเป็นกรรมฐานที่ไร้รูปแบบเลยเราสามารถฝึกได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนนอนหลับไปเลยคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆแต่อย่าให้มันเคร่งเครียดรู้สบายๆใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาแค่ว่าไม่ทำผิดศีลก็พอแล้วมีชีวิตที่ธรรมดาแล้วถัดจากนั้นเราก็เห็นใจมันเปลี่ยนแปลงใจเราเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะเมื่อตาเรามองเห็นใจเราเปลี่ยนเมื่อหูเราได้ยินเสียงใจเราเปลี่ยนเมื่อจมูกมันได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสใจมันเปลี่ยนเมื่อมีอะไรมากระทบร่างกายใจมันเปลี่ยนเมื่อคิดนึกปรุงแต่งใจของเรามันเปลี่ยนแปลงอยู่ทั้งวันอยู่แล้วตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยมีสติคอยรู้ไปถึงนอนหลับนะใจก็ยังเปลี่ยนอีกแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ดูไม่ได้ตอนตื่นเนี่ยทำให้ชำนาญต่อไปตอนหลับก็ทำได้อย่างเวลาเรานอนหลับแล้วฝันร้ายขึ้นมาปุ๊บสติเกิดเองเลยมันรู้ทันใจที่ตกใจสมมติว่านอนหลับอยู่นะหรือใกล้จะตายเวลาจะตายนะใจมันจะฝันเรียกว่ามันเกิดนิมิตเป็นทุกคนแหละยกเว้นพระอรหันต์ใจมันจะเกิดนิมิตขึ้นหรือบางทีไม่ได้ป่วยตายนะเวลารถจะคว่ำตายนะคอกำลังหักอะไรเนี่ยจิตรวมปุ๊บลงมาเกิดนิมิตเป็นนิมิตที่ดีบ้างที่เลวบ้างแล้วแต่ว่ากรรมจะส่งผลมาบางทีก็นิมิตถึงกรรมที่เคยทำในอดีตเคยมาทอดกฐินเจอหลวงพ่ออะไรเนี่ยพอนึกถึงตรงนี้ปุ๊บจิตเป็นกุศลขึ้นมาที่เป็นกุศลถ้าตายตอนนั้นปุ๊บจะเกิดที่ดีเลยคิดถึงกรรมที่เคยทำมาถ้าเคยทำกรรมชั่วจะไปนึกถึงตรงนั้นมันจะไปชั่วหลวงพ่อมีเพื่อนคนหนึ่งนะพ่อเขาตอนหนุ่มๆเนี่ยชอบกินเหล้าแล้วก็ชวนเพื่อนมากินเหล้าที่บ้านทุกวันต้องมาพอเพื่อนมาถึงบ้านนะก็จะสั่งลูกน้องเชือดคอไก่หนึ่งตัวคิดดูปีหนึ่งเชือดตั้งเท่าไหร่แล้วอยู่อายุตั้งหลายสิบปีตอนแกจะตายแกเห็นไก่เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านตามดูอยู่ใจมันพุ่งไปพลิ้ดไปเลยนะเห็นไก่อยู่ที่ปลายทางเหมือนผ่านอุโมงค์ไปครูบาอาจารย์ก็แผ่เมตตาให้แผ่รู้สึกขึ้นมาสุดท้ายก็ไหลไปไม่เป็นไก่เถอะเขาไปเป็นไม่ดีอยู่ดีแหละนะเวลานิมิตมันเกิดเราเลือกไม่ได้เหมือนกับเวลาเราฝันเราเลือกไม่ได้ว่าจะฝันดีหรือฝันร้ายแต่ละถ้าเราเคยฝึกรู้ทันใจของตัวเองให้บ่อยๆใจเรามีความสุขรู้ทันใจเรามีความทุกข์รู้ทันใจเราดีรู้ทันใจเราโลภโกรธหลงรู้ทันใจกลัวก็รู้นะใจอิจฉาพยาบาทก็รู้เวลานิมิตเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้านิมิตไม่ดีเกิดขึ้นนะสติมันจะรู้ขึ้นมาอย่างมองไปเห็นแต่ไฟเต็มไปหมดเลยนิมิตตอนตายนี่มีนิมิตหลายแบบนะนิมิตถึงกรรมที่เคยทำก็ได้นิมิตถึงที่ที่จะไปเกิดก็ได้นิมิตถึงกรรมที่เคยทำในอดีตเรียกว่ากรรมนิมิตนิมิตถึงที่ที่จะไปเกิดนะเรียกคตินิมิตบางทีก็มีนิมิตข้างเคียงอย่างเราชอบตกปลาก็มีนิมิตเห็นเบ็ดตกปลาอะไรอย่างเงี้ยเครื่องมือในการทำบาปหรือนิมิตถึงดอกไม้ธูปเทียนอย่างเงี้ยไม่ได้เห็นพระตรงๆไม่ได้อะไรแต่เห็นเครื่องมือที่เคยทำความดีเครื่องมือที่เคยทำความชั่วอย่างนั้นก็มีเราเลือกความฝันไม่ได้เพราะงั้นเวลาจะตายเนี่ยเราเลือกที่ไปไม่ได้จิตมันคุ้นเคยอันไหนกรรมตัวไหนจะให้ผลขึ้นมามันก็จะให้ผลไปกรรมมันให้ผลมีลำดับกรรมที่แรงนี่ให้ผลก่อนกรรมที่แรงสุดขีดเป็นอนันตริยกรรมเป็นคลุกรรมคือกรรมที่มีกำลังมากที่แรงที่สุดเรียกอนันตริยกรรมมีทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วอนันตริยกรรมฝ่ายชั่วอย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่อะไรทำสังฆเพศสังฆเพศนี่ฆราวาสทำไม่ได้ ทำให้พระแตกกันสังฆเภทนี่พระเท่านั้นที่ทำได้นะงั้นพวกเราก็จะมีแต่ฆ่าพ่อฆ่าแม่เราไม่สามารถทำพระพุทธเจ้าให้ห่อพระโลหิตได้เราทำไม่ได้มีอะไรอีกอนันตริยกรรมฆ่าพระอรหันต์โอ้เวรนะใครจะรู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์นะเพราะงั้นนี่ก็อย่าไปฆ่าใครใครเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่บ้างยกมือสิมีไหมใครทำร้ายจิตใจพ่อแม่บ้างไม่ถึงกับฆ่ายกมือสิหลวงพ่อว่าเยอะเลยนะถ้าไม่ถึงฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วเคยฆ่าคนอื่นไหมถ้าไม่มีนะไม่มีอนันตริยกรรมฝ่ายชั่วละอนันตริยกรรมไม่ได้มีแต่ฝ่ายชั่วนะฝ่ายดีก็มีถ้าบรรลุมรรคผลเนี่ยเป็นอนันตริยกรรมฝ่ายดีนะอนันตริยกรรมจะให้ผลก่อนกรรมที่แรงให้ผลก่อนกรรมที่อ่อนๆเนี่ยให้ผลที่หลังนะกรรมที่คุ้นเคยก็เป็นกรรมที่แรงเรียกกรรมที่ทำบ่อยๆจนชินเรื่องอาจินกรรมนะก็เป็นกรรมที่แรงเหมือนกันกรรมที่ทำโดยไม่ได้เจตนาเป็นกรรมเล็กน้อยมีผลอ่อนเรียกว่ากตัตตากรรมกรรมเล็กน้อยถ้าตัวอื่นไม่มีผลละตัวนี้ถึงจะให้ผลเป็นกรรมที่องค์ประกอบของการทำกรรมไม่ครบนะอย่างเราจะฆ่าสัตว์เนี่ยแรกเลยเรารู้ว่ามันเป็นสัตว์มันมีชีวิตอยู่เราอยากให้มันตายเราลงมือฆ่าแล้วมันตายนี่องค์ประกอบครบอย่างนี้กรรมมันเต็มที่ก็ไม่ได้เจตนาเลยเดินไปสะดุดแมวนอนอยู่เดินสะดุดโคร่มหกล้มทับแมวตายเป็นกรรมเล็กน้อยนะอย่างนี้เล็กน้อยในธรรมบทก็มีนะมีพระองค์หนึ่งท่านนั่งเย็บจีวรอยู่ท่านคงอายุเยอะแล้วล่ะเย็บจีวรหูตาไม่ค่อยจะดีนะมันมีตัวเรนตัวไรอะไรอยู่ที่ผ้าไม่เห็นนะท่านไปแทงถูกมันเข้าอุ๊ยนี่มันตัวอะไรตายซะแล้วเอาเข็มไปแทงถูกมันเนี่ยกรรมไม่มีเจตนาเล็กน้อยเลยนี่ท่านก็อยู่มาจนแก่นะวันหนึ่งท่านเดินไปในป่าเห็นในพรานเดินมาถือหอกมันในพรานถือหอกเดินมาท่านก็รู้สึกหวาดเสียวอุ๊ยเราเคยไปทิ่มไอ้ตัวนี้ตายเดี๋ยวกรรมให้ผลเราหลบดีกว่าเดี๋ยวนายพรานนี่มันหมั่นไส้พระบางคนมันโรคจิตน้ำเจอพระมันชอบแกล้งนะพระองค์นี้ท่านก็หลบเข้าไปอยู่ในพุ่มไม้นายพรานเดินมาเมื่อกี้เห็นพระแวบๆพระหนีไปไหนสงสัยพระกลัวว่าเราถือหอกอย่ากันนั้นเลยทิ้งหอกดีกว่าหอกพุ่งเข้าไปในพุ่มไม้นะ เอ้พระก็ยังไม่มา หาไม่เจอนะเนี่ยกรรมเล็กน้อยกรรมเล็กน้อยมันให้ผล ทำไมมันให้ผลท่านเร็วขนาดนั้นเลยมันต้องลองประเมินดูคนไหนที่พบชาติมันสั้นนะกรรมมันจะรีบให้ผลอย่างพวกเราบางคนชั่วมากกรรมยังไม่ให้ผลง่ายนะยังเกิดอีกเยอะนะยังมีเวลาเนี่ยจิตมันจะไปตามกรรมนะกรรมมันจะพาไปแต่ว่าถ้ากรรมไม่ดีเราก็เคยทำกรรมดีคือการเจริญสติเราก็เคยทำความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเรารู้สมมติเราเคยทำความชั่วมาเยอะเลยทุกวันต้องเตะหมาเจอหมาต้องเตะทุกตัวที่เจอนะนิสัยเป็นอย่างนั้นเจอไก่ต้องเชือดคอทุกวันต้องทำอย่างเงี้ยแต่เกิดมาหัดเจริญสติขึ้นนะในขณะนั้นขณะที่กำลังจะตายนิมิตเตะหมาเกิดขึ้นนะใจมันมีสติรู้ทันสติรู้ทันมันรู้สึกขึ้นมาเลยนะหมาน่าสงสารใจมันเมตตาขึ้นมาปุ๊บใจไม่ไปแล้วไม่ไปที่อบายแล้วหรือเกิดนิมิตเห็นต้นงิ้วกระทะทองแดงอะไรที่ว่านะทำไมต้องทองแดงไม่รู้พอนิมิตเห็นต้นงิ้วกระทะทองแดงนะใจกลัวสติระลึกรู้เลยว่ากลัวทันทีที่สติเกิดเนี่ยนะนิมิตที่เลวนั้นดับทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นใครจะเคยทำชั่วมาก็ไม่เป็นไรนะเริ่มฝึกสติซะแต่วันนี้นะเดี๋ยวความชั่วมันค่อยไปให้ผลที่หลังนะแล้วเรามีสติเนี่ยเป็นบุญใหญ่นะเป็นบุญใหญ่ ถ้าเรามีสตินะมีใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนี่ก็มีสมาธิที่ดีขึ้นมาเป็นบุญที่มหาศาลเลยนะครูบาอาจารย์สอนมานะบอกว่าพอจิตรวมทีเดียวนี่มีสติจิตตั้งมั่นถึงฐานทีเดียวเนี่ยใช้เวลาชั่วช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นช้างกระดิกหูแค่นิ่งใช่ไหมกระดิกหูงูแลบลิ้นลองแลบลิ้นสิลองทำได้ไหมแลบให้เร็วที่สุดได้ก็ยังช้ากว่างูนะงูบึ้บดูไม่ทันเลยเนี่ยชั่วเวลาที่จิตรวมแค่นี้บึ้บเดียวเนี่ยได้บุญมหาศาลท่านบอกว่าได้บุญมากกว่าสร้างโบสถ์ได้บุญมากกว่าสร้างวัดงั้นถ้าใครไม่มีเงินสร้างโบสถ์ไม่มีเงินสร้างวัดก็เจริญสติไว้นะได้บุญเยอะนะเนี่ยวัดนี้สอนไม่เหมือนใครนะมีที่อื่นจะบอกทำโบสถ์ไว้นะทุ่มสุดชีวิตเลยนะไปกู้เงินมาทำเราไม่เอาหลอกชาวบ้านเพราะฉะนั้นเจริญสติไว้นะมีสติไว้ความรู้สึกอะไรเกิดที่ใจคอยรู้ความรู้สึกอะไรเกิดที่ใจคอยรู้รู้บ่อยๆรู้จนมันเคยชินที่จะรู้ไม่ได้เจตนาจะรู้ก็รู้ขึ้นได้เองพอเราภาวนาถึงจุดที่ไม่เจตนาจะรู้ก็รู้ได้เองนะต่อไปเวลานิมิตไม่ดีเกิดตอนจะตายนะสติเกิดเองเลยถ้านิมิตดีเกิดนะจิตใจก็ร่าเริงไปนะนิมิตไม่ดีเกิดจิตใจตกใจขึ้นมาจิตใจกลัวขึ้นมามันเห็นปั๊บนะขาดสะบั้นเลยนะงั้นเป็นวิธีเอาตัวรอดของพวกเรานะที่หลายคนก็ทำบาปอยู่นะต่อไปก็ลดพยายามถือศีล5ไว้นะใจมันจะรวมง่ายมีสมาธิเกิดขึ้นง่ายๆถือศีล5ไว้นะแล้วก็คอยฝึกรู้ทันใจของตัวเองบ่อยๆใจของเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่วนะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคอยรู้อยู่เท่านี้แหละพอแล้วเหลือเฟือแล้วนะงั้นใจจะสุขก็รู้ก็จะเห็นเลยความสุขมันมาแล้วมันก็ไปใจจะทุกข์ก็รู้นะก็จะเห็นว่าความทุกข์มาแล้วก็ไปใจเป็นกุศลก็รู้ใจโลภโกรธหลงก็รู้ก็เห็นอีกว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปเนี่ยมันเห็นซ้ำนะบางคนมีบุญวาสนามากไม่ต้องเอาไปใช้ตอนตายตอนที่เราคอยรู้กายรู้ใจอยู่อย่างเงี้ยเราเห็นทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปนะสุขทุกข์ดีชั่วมาแล้วก็ไปหมดใจมันเกิดปัญญาขึ้นมาอย่างแก่กล้ามันเห็นความจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดระดับเป็นธรรมดาใจมันสรุปได้ไม่ใช่เราสรุปนะไม่ใช่ใช้สมองคิดเอาเนี่ยใจมันเข้าถึงความจริงมันยอมรับความจริงตรงนี้นะเป็นพระโสดาบันถ้าได้โสดาบันเนี่ยได้อนันตริยกรรมฝ่ายดีแล้วนะจะไม่ไปอบายนะสบายหน่อยสบายใจได้หน่อยแต่ถามว่าแล้วกรรมชั่วที่เคยทำมาก่อนเป็นพระโสดาบันนะมันจะให้ผลไหมมันจะไปให้ผลหลังจากการเกิดแล้วนะหมายถึงว่ามันอาจจะให้ผลในชีวิตนี้ก็ได้ตอนนี้ก็เป็นชีวิตหลังที่เกิดมาแล้วมันจะไม่ให้ผลในการพาไปเกิดนะเพราะอนันตริยกรรมคือการบรรลุโสดาเนี่ยเป็นอนันตริยกรรมฝ่ายดีเป็นตัวพาเราไปเกิดไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเทพก็ได้เป็นพรหมก็ได้นะแล้วแต่คุณภาพของจิตใจถ้าเราไปมีศีลมีธรรมอะไรอยู่อย่างนี้พอดีอย่างนี้ก็เป็นมนุษย์ไปหรือถ้าใจเป็นบุญเป็นกุศลมากนะร่าเริงในธรรมมากก็เป็นเทพไปใจเราสงบมากก็ไปเป็นพรหมไปนะใจมันก็ไปตามกรรมพาไปนะก็จะไม่ไปอบายก็ปลอดภัยหน่อยเพราะงั้นชาตินี้นะเพื่อความปลอดภัยไม่ต้องซื้อประกันชีวิตพยายามเจริญสติให้มากถ้าใครขายประกันก็ไม่ว่านะใครจะซื้อก็ไม่ว่าหรอกหลวงพ่อพูดให้ฟังเปรียบเทียบให้ฟังประกันชีวิตมันก็ตายอยู่ดีแหละใช่ไหมมันก็ไม่แน่นอนไม่รู้จะอยู่ได้นานแค่ไหนประกันไม่ได้จริงหรอกมันประกันว่าตายแล้วได้เงินต่างหากไม่ได้ประกันชีวิตหรอกชีวิตเราไม่มีใครค้ำประกันได้ไม่เหมือนได้โสดาบันนะเรามีหลักประกันแน่นอนละหรือเป็นโสดาบันก่อนเป็นโสดาบันเนี่ยเจอใครก็ด่าเข้าไปเรื่อยๆนะหรือชกเข้าไปเรื่อยๆตีเข้าไปเรื่อยๆเคยรักเคยขโมยตอนไปเกิดเนี่ยไปเกิดเป็นมนุษย์นะเป็นมนุษย์แต่โดนเขาตีโดนเขาด่าโดนเขาขโมยอะไรเงี้ยกรรมชั่วไปให้ผลหลังการเกิดแล้วนะส่วนอนันตริยกรรมฝ่ายดีคือการเป็นโสดาเนี่ยให้ผลพาไปเกิดที่ดีนะตัวนี้ให้ผลก่อนงั้นพยายามพักเพียรนะพยายามมีสติรักษาศีล5เอาไว้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้คารวะรักษาศีล5ยาก แค่ห้าข้อก็ยากแล้วคารวาสต้องพยายามต้องอดทนเอาสิ่งที่ยั่วยวนให้เราผิดศีลมันมากมายไปหมดทุกวันนี้ของยั่วยวนให้เราผิดศีลนี่เยอะแยะไปหมดเลยนะเต็มไปหมดเลยทุกหนทุกแห่งนะอยู่ในบ้านเปิดอินเทอร์เน็ตก็เจอแล้วสิ่งที่ยั่วยวนให้ผิดศีลผิดธรรมเต็มไปหมดนะนั่งรถไปตามถนนมีแต่ป้ายโฆษณายั่วกิเลสเท่านั้นยั่วให้โลภนะเห็นมือถืออุ๊ยรุ่นนี้ก็ดีหันมาอีกข้างหนึ่งฝั่งหนึ่งไอ้นี่อีกค่ายหนึ่งเอ้ยอันนี้ก็น่าสนใจนะอันนี้ก็อยากอันนี้ก็อยากไอ้โน่นก็อยากเว้ยที่นี่ก็น่าไปเที่ยวเรือบินนี้ก็น่านั่งนะโอ้ยสารพัดเลยเนี่ยกิเลสนะถูกยั่วถูกบิ้วตลอดวันตลอดคืนเลยให้มีสติเอาไว้เป็นเครื่องคุ้มครองตัวเองนะมันโลภขึ้นมาให้รู้มันโกรธขึ้นมาให้รู้เนี่ยตามองเห็นใจก็โลภนะตาเห็นอย่างนี้ใจก็โกรธแล้วนะคอยรู้ทันหูได้ยินอย่างนี้ก็โลภแล้วหูได้ยินอย่างนี้ก็โกรธแล้วใจเราคิดไปเองคิดเรื่องนี้ก็โลภขึ้นมาคิดเรื่องนี้ก็โกรธขึ้นมาให้คอยรู้ทันความรู้สึกนะคอยรู้ทันไปเรื่อยพอรู้บ่อยๆแล้วต่อไปมันรู้อัตโนมัติพอรู้อัตโนมัติทางนี้มันจะช่วยตัวเองได้ละนอนหลับฝันร้ายแล้วก็มีสติรู้ทันว่าฝันร้ายอยู่ใครเคยเป็นไหมยกมือสิฝันร้ายแล้วสติเกิดยกมือยกสูงๆหน่อยพวกที่ยังไม่เป็นจะได้ตั้งใจหัดทำได้เยอะแยะไปพวกนี้มีโอกาสนะตอนตายมีโอกาสไปอบายเหมือนกันแหละเพราะยังไม่ได้โสดาแต่โอกาสรอดมันก็มีโอกาสรอดมันก็มีแล้วแต่ว่าตัวไหนจะคุ้นเคยกว่ากันกิเลสเกิดแล้วตามใจกิเลสนี่เป็นของคุ้นเคยหรือกิเลสเกิดแล้วมีสติรู้กิเลสถ้าคุ้นเคยอย่างหลังนี่ก็เอาตัวรอดนะถ้ากิเลสเกิดแล้วก็ตามใจกิเลสเอาตัวไม่รอดหรอกเหมือนคุ้นเคยจิตมันไหลไปตามความคุ้นเคยงั้นพวกเราตั้งใจรักษาศีล5ให้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้นะแล้วก็คอยรู้ทันความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นในใจคอยรู้ไปเรื่อยรู้สบายๆไม่ไปเค้นไม่ไปบังคับมันจนวันหนึ่งมันเป็นอัตโนมัตินะต่อไปความทุกข์มาปุ๊บใจเราไปเห็นเข้าใจมันก็สลัดความทุกข์ทิ้งไม่ต้องรอตอนตายเลยตอนเป็นนี่ก็มีชีวิตที่มีความสุขมหาศาลแล้วนะตอนจะตายก็ตายไปได้ดีอีกนะไปฝึกเอานะไปต่อไปกินข้าวเมื่อกี้หลวงพ่อมาเดินดูรอบหนึ่งแล้วโอ้ยโยมกินเอากินเอา ไม่เห็นใจพระเลยพระเนี่ยนั่งหน้าแห้งเลยยังไม่ได้กินเลยแล้วโยมกินมื้อสุดท้ายบางคนกินเมื่อคืนพระกินมื้อสุดท้ายเมื่อเช้าวานน่าสงสารนั่งดมนะเนี่ยนั่งดมสงสารอ่ะไป